Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Hošani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U tematskom delu beležimo reakcije na presudu Milanu i Sredoju Lukiću. Svedoci Lukićevi zločina se prisjećaju.
Tako da su nas tu pripremili da nas zapali. Da ne bi niko pričao šta se je desilo ni šta su radi. Djeca je tu izgorelo, ni dva dana nije imalo večera, se rodilo što najveće izgoru.
Mislim da je tribunal ovom presudom Milanu Lukiću vratio poljuđano povjerenje koje već u posljednje vrijeme prilično prisutno kod žrtava.
Dragoljub Todorović, advokat iz Beograda.
On, dakle, nije nikakav pljačkaš, on nije nikakvu svoju pravdu nije isterivo, niti vodio neku svoju osvetu. On je bio pripadnik regularnih jedinica Vojske Republike Srpske, koje su imale oruđe i oružje od JNA, koje su imale starešinski kadar od JNA, koje su imale logističku podršku JNA, koje su bile financirane od strane JNA, koje su bile, jedino vojnici su bili Srbi iz Bosne, sve ostalo je bila JNA.
Nakon 5 godina pauze, Ratko Knežević, bivši prijatelj i saradnik premijera Mila Đukanovića, ponovo je progovorio o švercu cigaretama, navodeći da iza ubistva Iva Pukanića stoji duvanski kartel. Portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević.
Ono što mogu reći, to je da se radi o zaludnim pokušajima reanimacije mrtve priče, koja je toliko dugo u tom stanju da počinje da zaudara.
Hrvatska vlada planira smanjenje penzija i prava ratnih veterana. Sekretar udruženja Hrvatskih dobrovoljaca Domovinskog rata Dario Dujić upozorava da će biti masovnih protesta.
Sa branitelji danas imaju grbi himnu, gotovo. Neki drugi ljudi su napravili probleme, zaduženja i ako odgovara. Niko, je sad bi branitelji trebali biti ta grupa ljudi koja bi trebala imati smisla i razumijevanja za sve.
O zahtevu lidera lokalnih Albanaca sa juga Srbije da se žandarmerija Srbije povuče. Kog tajkuna u Srbiji je najviše pogodila svjetska ekonomska kriza? Ekonomski analitičar Mijat Latićević kaže.
Ovom krizom je najviše pogođena Delta, jer je ona ušla u nekretnine jako puno.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre beležimo reakcije na presudu Milanu i Sredoju Lukiću. Haški tribunal je osudio Milana Lukića na doživotnu robiju, a Sredoja Lukića na 30 godina. Pripremila Dženana Halimović.
Obrazlažući presudu, sudija Patrick Robinson istakao je naročito brutalan karakter zločina spaljivanja civila u dvije kuće u Višegradu juna 1992. godine, te drugih ubistava za koje je oglašen krivim.
Pretresno vijeće je utvrdilo da je Milan Lukić osobno ubio najmanje 132 osobe muslimana. Početkom juna 1992. i u periodu od nekoliko dana, Milan Lukić je po kratkom postupku nehajno i hotimično ubio 12 muslimana na rijeci Drini. On je hladnokrvno ubojstvo Hajre Korić izdao na drzak i nemaran način.
Naime, 14. juna 1992. godine Milan i Sredoje Lukić sa Milanom Šušnjarom i još nekoliko osoba zatvorili su i zapalili oko 70 osoba, uglavnom žene i djece, u kuću Avde Omeragića u Pionirskoj ulici. Novac i zlato su prema izjavama preživjeli haških svjedoka, što je potvrđeno i presudom, uzeli ranije u kući u kojoj su prethodno bili smješteni. Nakon što su civile nesrpske nacionalnosti prebacili u Omeragićevu kuću, uslijedio je teror. Milan Lukić i ostali su pucali u one koji su pokušali pobjeći.
Tako da su nas tu pripremili da nas zapali. Da ne bi niko pričao šta se je desilo ni šta su radili. I onda su ubacili zapaljeni neki predmet. I dijete je tu izgorelo. Ni dva dana nije imalo večera, se rodilo što najveće izgoru. Ja sam ranjena kroz lijevu nogu i lijevu ruku, kad sam iskočila kroz pozor zbaca sina od 13,5-14 godina, tako još jedna žena. Četvero nas je preživilo.
13 dana kasnije, po istom scenariju u kući u naselju Bikavac, Milan Lukić zapalio i ubio oko 70 civila, žena i djece. Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević kaže kako nije očekivala ništa manje od doživotne robije, s obzirom da je Zehra Turajčanin jedina preživjela iz kuće na Vikavcu, svojim iskazom stravičnog ubistva dokazala namjeru ubica.
Prosto nisam mogla vjerovati to što su oni preživjeli, ali posebno to što je preživjela Zehra Turajčanin, koja je bila duhovno zdrava da dadne izjavima, da je tjelesno bila potpuno ugljencana maltene. Očekivala sam i mislim da je tribunal ovom presudom Milanu Lukiću vratio poljuđano povjerenje koje je već u posljednje vrijeme prilično prisutno kod žrtava. Za Sreda Lukića sam isto tako, ali očigledno da nisu imali dovoljno dokaza.
Iako je sud utvrdio da su Lukići učestvovali u silovanjima, to im se nije stavilo na teret. Predsjednica udruženja žene žrtve rata Bakira Hasečić i sama jedna od žrtava Milana Lukića nije zadovoljna presudom iz više razloga.
Doživotna kazna zatvora Milana Lukića je nije precizirana ukoliko ne bude u ožalbenom postupku, da li će Milan Lukić ostatak života provesti u zatvoru ili će ga uputiti kao evo u Švedsku na izdržavanje kazne i nakon 2/3 izrečene kazne ponovo eto četnika na slobodu za 24 odnosno 21 godinu, jer je do sada već 3-4 godine u Hagu. Sredoje Lukić je isti ratni zločinac kao i njegov Stričević Milan, dobiti 30 godina, uputiti ga također u neku zemlju gdje će za 16 godina doći ponovo u krvavi Višegrad, to je katastrofa.
Sud je Milana i Sredoja Lukića proglasio krivima i za brutalno premlaćivanje civila zatočenih u logoru kasarni Uzamnice. Sudija Robinson.
Kao osobe koje su iskorištavale povodne okolnosti da odu u logor Uzamnice, i Milan Lukić i Sredoje Lukić su tamo odlazili iz jednog jedinog razloga, naime da vrše nasilje nad zatočenicima. Iako je Sredoje Lukić u taj logor odlazio rijeđe od Milana Lukića, obojica su optuženih tukli zatočenike izuzetno brutalno, nanoseći im tešku i stalnu tjelesnu štetu.
Mada prema nalazu suda nije direktno učestvovao u ubijanjima, Sredoje Lukić proglašen je krivim za pomaganje i podržavanje ubistva, progona i nečovječnog postupanja. Milana Lukića sud je također osudio za progone nesrpskih civila koje je provodio s diskriminatornom namjerom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slede reakcije iz Beograda. Za jedan deo Srbije kazne Lukićima su pravedne jer je u pitanju svirepost koja premašuje mnogo toga viđenog u ratovima 90-ih. Za drugi deo, međutim, ni tolika svirepost zločina nije potisnula reakcije tipa najteže kazne uvek za Srbe. Prve reakcije van političkog establishmenta prikupila Branka Mihajlović.
Biljana Kovačević Vučo, predsjednica nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava koja prati haška suđenja, ovako razmišlja u danu kada se izriče presuda Lukićima za svirepe zločine u Višegradu nad tamošnjim civilima Bošnjacima.
Brutalnost ovih zločina relativno nižeg ranga je zavredela u stvari suđenje pred Haškim tribunalom. I ponavljam, oni su toliko brutalni i toliko jezivi da je to suđenje bilo teško i pratiti.
Kazna je, kaže direktor dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac, i očekivana i neočekivana. On govori u svoje ime, ali se poziva i na svoje krajiške Srbe. Čućete malo opširni deo razgovora sa ovim sagovornikom.
Očekivano je, ako imamo dosadašnju praksu ovog suda Haškoga, jer su Srbima zaista izricane uvijek kazne velike, da ne kažem, maksimalne. Ova je danas druga, ja mislim, maksimalna kazna od kad radi ovaj sud, a to je doživotna maksimalna, jer smrtne nema. Šta nas to iritira kod rada ovoga suda? To je upravo činjenica kao da su neke žrtve koje nisu srpske, recimo, više vrijedne, a srpske žrtve da su manje vrijedne.
A gospodin Štrbac, da li vam se ne čini da, kako vi kažete, maksimalna je kazna, pa zar nije maksimalni zločin koji je napravio Lukić?
Apsolutno, apsolutno. Ovo je ono što nas iritira Srbe, rekao bih, ove koje sam spomenuo.
Ali on nije suđen kao Srbin, on je suđen kao zločinac. Zašto se prvo govori o njemu kao Srbinu, a ne govori se o njemu kao zločin?
Zločin se podrazumijeva, znate, to se podrazumijeva, da su tamo ljudi koji su počinili zločine. Ne.
Da li mislite da je kazna doživotni zatvor za Milana Lukića prevelika kazna za zločine koje je učinio?
Ja sam vam sad htio reći samo principijelno o primjeni dvostrukih standarda pred ovim sudom, što je očito iz dosadašnje prakse.
Dragoljub Todorović, advokat iz Fonda za humanitarno pravo, kaže:
on, dakle, nije nikakav pljačkaš, on nije nikakvu svoju pravdu nije isterivo, niti vodio neku svoju osvetu. On je bio pripadnik regularnih jedinica Vojske Republike Srpske, koje su u stvari pripadale JNA, koje su imale oruđe i oružje od JNA, koje su imale starešinski kadar od JNA, koje su imale logističku podršku JNA, koje su bile financirane od strane JNA, koje su bile, jedino vojnici su bili Srbi iz Bosne, sve ostalo je bila JNA.
U Srbiji Milana Lukića pamte još po dva zločina, kidnapovanja i ubistva grupe Bošnjaka iz autobusa kod Sjeverina i voza u Štrpcima. Pamte ga i kao dobro čuvanog prekodrinskog junaka, sa kojim se tadašnja vlast i pravosuđe igrali igru skrivalice. Hapsili ga, puštali ga, osuđivali i isporučivali, da bi se on, kao i mnogi drugi navodni begunci, u to vreme šetkali po Beogradu. Dragoljub Todorović.
Njemu je 1994. godine organizovan jedan montirani proces, pa je pušten iz zatvora, pa je ekstradiran Republici Srpskoj, gdje mu se gubi trag. Dakle, to je ovdje beogradsko pravosuđe napravilo jednu veliku zloupotrebu.
O tome šta se događalo u ratnim 90-im u Višegradu, srpska javnost mogla je da sazna, jer je bilo novinara koji su javljali sa lica mesta šta se događa. Jedna takva reportaža tadašnje Jedine mreže, koja je uvezivala nezavisne novinare sa ratnih područja AIM, počinjala je ovako: u centru Višegrada preko stare parole "Druže Tito, miti se kunemo" ispisano je "Druže Lukiću, miti se kunemo". Na prilazima gradu također. Po pravilu svaki pripiti dobrovoljac u ovom kraju reći će da je drugar sa Lukićem i da su zajedno ratovali. Zanimljivo bi bilo čuti današnje žitelje tog grada, grada čiju je slavu svetom pronosio Nobelovac Andrić svojom na Drini Ćuprija, a danas haški osuđenici Lukići. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
O zbivanjima na jugu Srbije. Beograd neće povući žandarmeriju iz ove regije i njeno delovanje i dalje će biti usmereno na suzbijanje terorizma i organizovanog kriminala u mestima na administrativnoj liniji sa Kosovom, poručili su srpski zvaničnici. Zahtev za povlačenje žandarmerijskih snaga podneli su predstavnici lokalne vlasti iz opštine Preševo, u kojoj većinski živi albansko stanovništvo, a sve se događa nakon novih oružanih incidenata. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
U samo 7 dana na jugu Srbije dogodila su se dva velika oružana incidenta. Dvojica pripadnika žandarmerije Srbije ranjena su u napadu iz ručnog bacača u opštini Bujanovac. Žandarmi Nenad Nikolić i Miloš Carović bili su u redovnoj patroli u selu Lučane kada je 10 minuta posle ponoći na vozilo u kom su se nalazili ispaljen projektil, usled čega su ranjeni, a posle bolničkog zbrinjavanja ustanovljeno je da nisu u životnoj opasnosti. Jedna žena i 13-godišnji dečak albanske nacionalnosti povređeni su u eksploziji koja se dogodila na ulazu zgrade u kojoj žive porodice pripadnika policije i žandarmerije u Preševu, među kojima su i Albanci. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da su podmetanje bombe u Preševu i napad na žandarme teroristički akti koji moraju da naiđu na čvrst odgovor države.
Svakako da nam ne pada na pamet da na provokacije, bilo da su one terorističke ili na bilo koje druge provokacije, odgovaramo prekomernom upotrebom sile. Baš zato što je ovo politički problematična tema, mi želimo saradnju, želimo dogovor. Ja pozivam sve albanske predsjednike opština na saradnju. Nama je zajednički interes da obezbedimo javni red i mir, da zaštitimo ovaj deo teritorije od kriminala, od terorizma, i za nas nije bitno da li je neko Albanac ili Srbin, bitno je šta radi.
Nakon ova dva napada, o kojima je istraga još u toku, pripadnici MUP-a na jugu Srbije izveli su akciju presecanja kanala ilegalnog naoružavanja albanskih terorističkih grupa, u kojoj je uhapšen Đenin Mehmeti, koji je kamionom prevozio oružje sa Kosova, dok policija traga za glavnim organizatorima, Ljuzimom i Bišijem, članom takozvane Gnjilanske grupe, u čijoj kući je pronađena velika količina oružja i eksplozivnih naprava s Adetom Nuhijevom i Godurom Dalipijem. Ubrzo su politički lideri Albanaca sa juga Srbije zatražili da se žandarmerija povuče iz tog dela države, jer kako su rekli, tamo nije potrebna, i optužili vlast u Beogradu da po njenom nalogu žandarmi krše ljudska prava Albanaca. Ministar Ivica Dačić poručio je da povlačenje žandarmerije nije moguće sve dok na jugu Srbije postoje bezbednosni rizici.
Nama je interes da se sačuva mir i mislim da ne želim da od toga pravim političku temu. Ovde nema ni jedna trunka politike. Znači, ljudska prava Albanaca, kao i svih drugih građana, su za nas svetinja, jer to piše u Ustavu. Mene zanima samo borba protiv kriminala i terorizma. A sve ostalo, kao zamjenik predsjednika vlade, spreman sam da pomognem da se ostvari politički dijalog u ostvarivanju svega onoga što nije u kompetenciji našeg ministarstva, čak želim da onda damo aktivni doprinos svemu tome.
Policija Srbije videokamerama snima sve njene akcije, pa je Beogradu, ukoliko postoje sumnje u njen rad, kao dokaz snimki izvršavanja zadataka na jugu Srbije ponudio međunarodnim institucijama, pre svega OEBS-u. Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu za odbranu i bezbednost, rekao je za naš program da nije u nadležnosti lokalne vlasti da traži povlačenje žandarmerije, pogotovo što su problemi na jugu Srbije takvi da jedino ona može da ih reši.
Tako da mislim da je taj zahtev za povlačenje žandarmerije prosto politički motivisan, sa idejom da se situacija dole još više iskomplikuje i još više zategne. Taj scenario smo imali prilike već da vidimo na Kosovu. Dakle, izvede se teroristički napad, a nakon toga se država optužuje za prekomernu upotrebu sile.
Dragišić smatra da je čitava priča u sklopu stare namere dela Albanaca da destabilizuju jug Srbije i zato kaže da vlast u Beogradu mora postupati vrlo pažljivo. Ovih dana ministar policije Ivica Dačić sastao se sa svojim prethodnicima sa kojima je razmenio iskustva, a među njima je bio i njegov nekadašnji partijski kolega Radmilo Bogdanović, ministar policije za vreme vlasti Slobodana Miloševića. U izjavi novinarima Bogdanović je rekao da događaje u Preševu i Bujanovcu treba shvatiti veoma ozbiljno.
Podsjetio bih vas da se tako dogodilo 68. u Prizrenu, a 81. u Prištini. To miriše na te događaje i na pojave koje će se, ako to ne suzbijemo, ponoviti i u Preševu i u Bujanovcu. Oni su pojedinačni kao pojave, međutim to je, ipak se oni polako organizuju i čak se sad zastupa teza da Preševo i Bujanovac ide Kosovu, a da Leposavić se vrati Srbiji, kao da oni treba da dele Srbiju. Mislim da tu mora da se energičnije reaguje i politički i bezbednostno. One koji se ponašaju nezakonito suzbiti, tražiti da se poštuje zakon, da se poštuju pravila Srbije.
Kako su svima poznati rezultati rada policije Srbije 90-ih, uključujući najteže optužbe i presude njenim čelnicima, analitičar Zoran Dragišić upozorava da se takav način rada ne sme ponoviti.
Na silu treba odgovoriti ne silom, ne treba dolivati ulje na vatru, najlakše je poslati policiju i vojsku dole i napraviti još veći problem od onoga koji sada imamo.
Zoran Dragišić zaključio je da je deo rešenja problema u tome da se na jugu Srbije albanskom stanovništu stvori šansa za bolji život.
Pre svega veće uključivanje Albanaca u politički život Srbije, insistiranje na pojačanim investicijama, stvaranje šansi pre svega mladim ljudima da svoju egzistenciju vežu za taj kraj i da svoju egzistenciju vežu uz Srbiju kao državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o zbivanjima u Crnoj Gori. Nakon 5 godina pauze, Ratko Knežević, bivši bliski prijatelj i saradnik premijera Mila Đukanovića, dao je intervju Podgoričkim vijestima u kome na novo iznosi detalje o navodnim poslovima duvanskog kartela i, kako tvrdi, žrtvama te organizacije. Više detalja čućemo od Petra Komenića.
U intervju Podgoričkim vijestima koji je dao elektronskom poštom, Ratko Knežević, nekadašnji intimus i saradnik premijera Mila Đukanovića, koji trenutno živi u Londonu, još jednom je progovorio o švercu cigareta za koji optužuje vrh crnogorske vlasti. Također je progovorio i o navodnim tajnim kanalima, računima, osobama uključenim u taj posao, ali je priču učinio aktuelnom i tvrdnjom da iza ubistva hrvatskog novinara Iva Pukanića stoji duvanski kartel, koji je, prema njegovim riječima, pokušao da zagospodari medijskim prostorom bivše Jugoslavije. Komentarišući najnoviji medijski istup Ratka Kneževića, portparol Đukanovićeve Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže:
Pa dakle, ono što mogu reći, to je da se radi o zaludnim pokušajima reanimacije mrtve priče, koja je toliko dugo u tom stanju da počinje da zaudara. A onda je jedini primjeren način da to reagujete da začepite nos.
Optužujući crnogorsku vlast da je u koordinaciji sa drugim ilegalnim strukturama, citiram, okrenula milijarde dolara, Knežević je u intervju u Vijestima ustvrdio da je samo u 1999. i 2000. godini preko računa dvije firme iz Lihtenštajna i sa Kipra oprano oko 2,3 milijarde njemačkih maraka. Za ove firme istražitelji iz Barija sumnjaju da su ih kontrolisali upravo Đukanović i Stanko Cane Subotić, a to su i dokumentovali u dijelu optužnice u Bariju. Tvrdi Ratko Knežević. Rajko Kovačević iz DPS-a negira i te navode.
O navodima iz ovih priča i njihovoj istinitosti, posebno u dijelu pominjanja imena predsjednika vlade gospodina Mila Đukanovića, svoj jasan sud i ocjene su izrekli upravo oni kod kojih su sa ovakvim i širim nebulozama autori, koautori, prepisivači i ponavljači tih navoda išli da opanjkavaju svoju državu. Dakle, radilo se o legalnom poslu tranzita obavljanom u skladu sa svim važećim zakonima države i poslu koji je značajno doprinio očuvanju elementarne socijalne i prirodne supstance zemlje hermetički zatvorene sankcijama.
Navodeći kako je dobio informacije da mu je ugrožena bezbjednost i da je on, citiran, sljedeća meta vojnog krila duvanskog kartela, Knežević kaže kako je ubijeđen da iza ubistva hrvatskog novinara Iva Pukanića, kao i iza mnogih drugih likvidacija, stoji duvanski kartel. U tom kontekstu on pominje mnoge ljude iz regiona i Crne Gore koji su živjeli sa druge strane zakona, ali i crnogorske bezbjednosne funkcionere Gorana Žugića i Darka Belog Raspopovića, kao i urednika Podgoričkog dana Duška Jovanovića, za koga tvrdi da je bio potencijalni svjedok u Bariju. Koča Pavlović, portparol Pokreta za promjene, kaže da bi iznešene optužbe morale biti predmet interesovanja crnogorskog državnog tužioca.
Danas objavljeno svjedočenje gospodina Kneževića je definitivno klasično svjedočenje jednog insajdera i ono bi po svim osnovama moralo da bude predmet interesovanja državnog tužioca. Nažalost, mi imamo državnog tužioca koji se vrlo malo miješa u svoj posao inače, čak i kada mu se obratite sa konkretnim inicijativama, a kamoli da po sopstvenoj inicijativi nešto preduzima. Kao što znamo, državni tužilac nije reagovao ni na knjigu Momira Bulatovića svojevremeno, koja je onako prilično ilustrativno argumentovano i sa dosta detalja govorila o nekim nezakonitim radnjama u jednom dosta dugom periodu, u periodu šverca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slede socijalne teme iz Hrvatske. Hrvatski branitelji i penzioneri ogorčeni su najavljenim rezanjem penzija za spas državnog budžeta i smatraju nemoralnim da zemlju iz duboke financijske krize izvlače one društvene grupe koje najmanje imaju i koje su za nastalu krizu najmanje krive. Iz Hrvatske stranke penzionera najavljuju mogućnost napuštanja vladajuće koalicije, a ostale penzionerske organizacije masovan izlazak na ulice. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Umirovljenici neće pristati na smanjivanje mirovina i o tome nema kompromisa ni nagodbe, ističe za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica Hrvatske stranke umirovljenika Branka Valentić.
I ako vlada u saborsku proceduru u petak pusti prijedlog po kojem će se mirovine smanjivati, mi ćemo izaći iz koalicije.
U sindikatu umirovljenika Hrvatske kažu da su spremni na žrtvu, ali tek kad svi krenu s iste pozicije, jer kako podsjeća Ivan Nahtigal, hrvatski umirovljenici već odavno primaju samo polovicu zarađene mirovine.
Kad se umirovljenici koji su zaradili to što su zaradili nađu u poziciji da budu ravnopravno tretirani kao svi drugi u ovoj zemlji, kad je riječ o zaradama, o onome od čega se živi, to znači sva politička, menedžerska i druga elita koja ima to što ima plaće i mirovine i ostalo, kad oni dođu u poziciju da im se smanji to napola, onda ćemo tek biti ravnopravni i tek onda možemo razgovarati o tome šta dalje smanjivati, kome, koliko i tako dalje. Prije toga ne.
Tajnik Matice umirovljenika Hrvatske Branko Cvetković.
I pritom mi upozoravamo da naši članovi, među kojima su stari i nemoćni, masovno će izaći na ulice i prosvjedovati ukoliko ne budu uvaženi naši argumenti.
Danas su u vladi održani višesatni razgovori sa socijalnim partnerima, sindikatima i poslodavcima, na kojima im je otvoreno rečeno da su javne financije u zemlji u takvom stanju da će, ukoliko ne pristanu na 6% manje plaće i odustajanje od regresa i božićnica za ovu i sljedeću godinu, u jesen doći u pitanje cjelokupna isplata plaća i mirovina. No, sindikati ne pristaju i predsjednik sindikata liječnika Ivan Babić napominje da su zaposleni u državnim službama svoj doprinos izlasku iz krize već dali.
Javni i državni sektor je već
smanjio plaće 6%, kad svi podnesu isti teret, onda ćemo ravnopravno nastaviti podnošenje tereta svi zajedno.
Tajnik Udruge hrvatskih dobrovoljaca Domovinskog rata Dario Dujić smatra da priča o visokim braniteljskim mirovinama ne stoji, jer te visoke od 5 do 9 tisuća kuna prima svega 20% branitelja, i to ljudi sa 100%-nim invaliditetom i potrebnom njegom, a čak 80% vojnih mirovina kreće se samo do 3,5 tisuće kuna. I na to će podsjetiti i u popodnevnim razgovorima u vladi.
Da, ali šta se dogodilo? Šta branitelji danas imaju? Imaju grbi himnu, gotovo. Firmama upravljaju neki drugi ljudi, menadžeri su neki drugi ljudi, neki drugi ljudi su napravili probleme, zaduženja i tako dalje, gubitke, a ko odgovara? Niko, je sad bi branitelji trebali biti ta grupa ljudi koja bi trebala imati smisla i razumijevanja za sve.
Neovisni ekonomski analitičar dr. Guste Santini ne vjeruje da se proračunski deficit može zatvoriti bez rezanja plaća i mirovina, pa i braniteljskih. To je, kaže dr. Santini, priča u krug, koja se ponavlja već 16-17 godina u Hrvatskoj, sada kuća gori i treba je gasiti, a svima koji opravdano tvrde da je nisu izravno zapalili, poručuje da su ipak krivi.
Ovo nije najprije da nisu krivi. Glasali su za ovu vladu i za ove vlade prethodne koje su kumulirale stanje koje imamo. Ja mislim da je to, da je to zadnje rješenje, ali ova zemlja ima premalo mogućnosti za bilo kakva rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O ekonomskim problemima u Srbiji, duvanska industrija Vranje, koja posle privatizacije posluje u okviru multinacionalne kompanije British American Tobacco, otpustila je 166 radnika zbog gubitka u poslovanju i prilagođavanju tržišnim uslovima. US Steel Srbije još pre nekoliko mjeseci ohladila svoje peće, sada najavljuje otpuštanje 250 administrativnih radnika. Globalna ekonomska kriza ima značajniji odjek u Srbiji, iako ih vlast hronično marginalizuje. Kako će u toj krizi proći najveći srpski tajkun i biznismeni? Više u prilogu Branke Trivić.
Svi veliki svetski tajkuni i biznismeni pretrpeli su ogromne posljedice globalne ekonomske krize i nemoguće je da se ona nije odrazila i na poslovanje srpskih tajkuna. Milan Ćulibrk, urednik iz Ekonomist Media Grupe, kaže za naš program da ima naznaka da su i srpski tajkuni, među kojima prednjači Miroslav Mišković, zapali u velike ekonomske nedaće.
Već ima indicija da su se neki od njih prezadužili, jer su ona sretnija vremena prošle i naročito preprošle godine zaduživali kod banaka da bi kupovali nova preduzeća, da bi svoje imperije širili, računajući da će njihova vrednost u narednom periodu neprestano rasti. Desila se međutim globalna kriza, došlo je do pada cena na berzama i sada oni ne mogu da izvuku ni delić novca koji su uložili za kupovinu tih kompanija, tako da su oni sada u ozbiljnim problemima.
Hoće li država i dalje biti blagonaklona prema njima, a na uštrb dobavljača, ili mislite da neće?
Pa u svijetu biznisa postoji jedna poslovica stara: ukoliko problem naraste do određenih granica, onda on postaje državni problem. Čini mi se da je to sada slučaj sa kompanijama poput Delte. Dakle, firma koja zapošljava nekoliko desetina hiljada zaposlenih, koja ima veliki broj kompanija sa kojima se radi, tu pre svega mislim na dobavljače, i prema njima ima neizmjerenih obaveza, jednostavno ne može da se pusti niz vodu. Tu je dakle ključni problem. Da je firma mala, da ona nema veliki broj zaposlenih, da njeni dugovi prema dobavljačima nisu mereni desetinama, možda i stotinama miliona evra, onda bi problem bio mnogo lakši za rješavanje. Ovako, verujem da će i država morati da se umeša.
O tome čije srpsko poslovno carstvo je globalnom ekonomskom krizom najviše pogođeno govori i ekonomski analitičar Mijat Lakićević.
Po tim nekim informacijama kojima raspolažem, ovom krizom je najviše pogođena Delta, jer je ona ušla u nekretnine jako puno. Na kraju krajeva zbog toga je i odustala od onog projekta Stožice u Sloveniji, u kojoj je uložila jako puno energije i para. Sve druge kompanije koje su u nekretninama sada su u krizi, jer prodaja jednostavno ide slabo, oni sve je to rađeno uglavnom na kredit i došlo je vreme da se to otplaćuje, a najveći deo tog prostora nije prodat. Tako da sve te firme su u krizi, nelikvidnost zahvata i sve velike firme, pa i ovih pojedinih velikih privatnika.
Miroslav Prokopijević, saradnik Centra za slobodno tržište, smatra da će Miroslav Mišković i njegova poslovna imperija Delta Holding teret krize i dalje prevaljivati na dobavljače, kojima će dugovati ogromne sume novca, a upitan kako će se država i pravosuđe prema tome postaviti, kaže:
verovatno meko kao i generalno što se odnosi prema toj kompaniji. Bez poštovanja discipline kad je u pitanju plaćanje, bez funkcionisanja sudskog sistema i tako dalje. Pretpostavljam da to što su izgradili kao tradiciju da će se nastaviti. Do sad nisu pokazali nikakvu ni minimalnu disciplinu, čudilo bi da sad to odjedan put pokažu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti Nebojša Jović, predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice o nužnosti saradnje sa Euleksom.
Ako ne možete sređivati s Umikom, nažalost nemamo državne institucije države Srbije s kojim bi sređivali. Ako svako sređivanje sa albanskom institucijom uslovljava priznavanje nezavisnosti Kosova, onda nam Euleks ostaje kao neka najmanje loša forma s kojim se mora sređivati da bi se rešili problemi.
Zašto se građani Bosne i Hercegovine sve učestalije žale sudu za ljudska prava u Strasburu? Monika Mić, predstavnica Saveta ministara BiH pri ovoj instituciji.
Naši domaći sudovi su već prije Evropskog suda otkrili određene povrede prava na domaćem nivou. Međutim, kako domaće institucije nisu postupile po odlukama domaćih sudova i ispravili te povrede, građani su jednostavno bili primorani da zaštitu svojih prava ostvaruju pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Godišnje se u Bosnu i Hercegovinu uveze oko 300 miliona komada plastične ambalaže u vrednosti 250 miliona konvertibilnih maraka. U međuvremenu otpad se nekontrolisano nagomilava.
Ne znam gdje da bacim. Tu puno, to su kontejneri, strašno, vrućina, jana, baš je ružno. Ovako lijepa zemlja, uništi smo je sam.
Goli otok na kome je bilo zatvoreno i mučeno nekoliko hiljada ljudi pod optužbom da podržavaju Staljina, sada obilaze turisti. Ivo Puharić, jedan od zatočenika, prisjeća se strahota.
Oni su te mogli optužiti kad sunce izlazi da pogledaš na istok. Jer istok je Rusija. To je užas nad užas. Evo se ježim ja. Sram je bilo.
Na današnji dan pre 40 godina Neil Armstrong je svoj hod po mjesecu nazvao malim korakom za čovjeka, a velikim za čovječanstvo. Iz današnje vizure o trci SAD-a i Sovjeta u svemir čuveni astronaut kaže:
It was intense and it did allow to...
Bila je namjera i omogućila je objema stranama da pređu dug put iz ugla nauke, znanja i istraživanja. Konačno omogućilo je mehanizme za rađanje saradnje između bivših protivnika. U tom smislu, između ostalog, bio je to izuzetna nacionalna investicija za obje strane.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O zbivanjima na Kosovo. Kosovski Srbi ne smiju da prekinu odnose sa Euleksom, jer je to jedina misija koja realno ima snage i mogućnosti da utiče na stanje na Kosovo. Protesti i blokade puteva su deo demokratskih metoda i do njih dolazi usled straha da će na severu Kosova biti uspostavljanje carine Kosova, kaže za naš program Nebojša Jović, predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice, i dodaje da je u interesu kosovskih Srba da se uspostavi red i zakon i da se do kraja izvrši razračunavanje sa kriminalom. Pripremio Zimba Džaku.
Predstavnici misije Euleksa na Kosovo ocenjuju da se puna funkcionalizacija carina i povratak sudija na severu Kosova ne može postići bez dogovora sa Beogradom. Portparolove misije Kristof Lafalusu za naš program kaže da su u toku redovni kontakt između predstavnika ove misije zvaničnog Beograda o tehničkim pitanjima koje on ocenjuje neophodnim. Neophodni su. Da to je nastavak posete Dekarma Bona Beogradu 19. marta. Od tada mi imamo redovnu tehničku saradnju u tri oblasti za koje imamo mandat. Pravdu, carine i policiju. Znači, kada idemo za Beograd da raspravljamo o tehničkim pitanjima, mi imamo ljude iz sve tri komponente. Carine na severu Kosova nisu do kraja funkcionalne, kao što ne funkcionišu do kraja ni opštinski i okružni sud u Mitrovici. Portparol Euleksa kaže da se radi na normalizaciji stanja.
There is a step
To je pristup korak po korak koji mi ostvarujemo od prošlog mjeseca. Mi dobro napredujemo u carinama, poboljšavamo carinske službe na severu Mitrovice. Sud na severu funkcioniše, sada smo u procesu razgovora sa Prištinom i Beogradom o povratku srpskih i albanskih sudija u Mitrovici, ali ipak rano da se o tome govori, jer je zato potreban konačan dogovor, kaže Lampalusi. Međutim, radnici pravosudnih organa opštinskog i okružnog suda u Mitrovici nisu o tome informisani. Oni nastavljaju da svoj deo posla delimično ostvaruju u opštini Vučitrn. Predsjednik okružnog suda Kaplan Baruti za naš program kaže da nema informacije o mogućem napretku u vraćanju radnika ovog suda te u objekte na severu Mitrovice. Ja sam informisan da su neki relevantni međunarodni subjekti angažovani na rješavanju ovog pitanja, ali što se tiče posljednjih informacija, imam nikakvih zvaničnih informacija. Sve što znam, znam iz medija, kaže Baruti. Radnici okružnog suda u Mitrovici ne mogu da koriste zgradu suda od marta prošle godine. Trenutno u njoj rade trojica međunarodnih Eulexovih sudija. Ništa bolja situacija nije ni u oblasti carina. Roba koja iz Srbije ulazi na Kosovo preko graničnih prelaza na severu se ne carini, već se evidentira. Međutim, i to je praćeno protestima Srba sa severa, koji vrlo često blokiraju putevi i onemogućavaju da carinici Eulexa odlaze do graničnih prelaza i obavljaju svoj deo posla. Istovremeno i predstavnici Srba sa severa ocenjuju da Eulex ne obavlja svoj posao kako treba, ali da bi bila velika greška prekinuti odnose sa njim. Nebojša Jović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice.
Mislim da bi velika greška bila prekinuti svaki kontakt sa Eulexom, jer je to gotovo nemoguće, jer ako već nemamo UNMIK-a, nažalost, znači mi ćemo se boriti i dalje, mislimo da je najbolje rješenje da UNMIK bude u velikoj meri u najvećoj zastupljen na teritoriji Kosova i Metohije, ali trenutno imamo situaciju da ih ili nema ili tamo gdje ih ima toliko su neaktivni kao da ih nema. Znači takva situacija, ako ne možete sarađivati s UNMIK-om, nažalost nemamo državne institucije države Srbije s kojim bi sarađivali, ako svako sarađivanje sa albanskom institucijom uslovljava priznavanje nezavisnosti Kosova, onda nam Eulex ostaje kao neka najmanje loša forma s kojim se mora sarađivati da bi se riješili problemi.
Nezadovoljni radom Eulexa nisu samo Srbi sa severa. Analitičar Ilir Deda ocjenjuje da Evropska misija nije učinila dovoljno da se situacija na severu Kosova vrati u normalno. Ova misija nije učinila ništa da promijeni realnost na severu, već se prilagodila realnosti. Postavlja se pitanje da li ova misija želi, da li je u funkciji održavanja jedinstva Kosova ili ne, kaže Deda. Međutim, sa njim se ne slaže portparol Eulexa Kristof Lamfalusi. Nije istina, ne možete ubediti Srbe u Mitrovici snagom, treba im dati argumente, treba da dokažete da je u njihovom interesu saradnja sa Eulexom i Kosovom. Mi smo u procesu njihovog ubeđivanja, kaže on. Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o poštovanju institucija pravne države u Bosni i Hercegovini. Sudeći prema broju žalbi koje građani Bosne i Hercegovine pokreću pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, ovaj sud je često jedina nada u pravdu mnogim koji su izgubili povjerenje u BH pravosudni sistem. Broj predmeta je u stalnom porastu, a najčešći razlog o kojeg se žalioci odlučuju da potraže pravdu u Evropi je stara devizna štednja i nepoštovanje presuda koje donose sudovi u Bosni i Hercegovini. S Monikom i zastupnicom Saveta ministara Bosne i Hercegovine u sudu u Strasburu razgovarala je Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Iz Bosne i Hercegovine u Evropski sud za ljudska prava u Strasburu stiglo je ukupno 1856 žalbi protiv Bosne i Hercegovine. Od tog broja čak njih 1300 odnosi se na takozvanu staru deviznu štednju, odnosno novac položen u banke do 1991. godine, koji je praktično oduzet njihovim vlasnicima. O tome šta je također povod za traženje pravde u Strasburu, zastupnica Bosne i Hercegovine Monika Mijić kaže.
Osim stare devizne štednje postoji nekoliko grupa predmeta pred Evropskim sudom za ljudska prava kada je riječ o Bosni i Hercegovini. To je neizvršenje presuda domaćih sudova i to presude koje se odnose na staru deviznu štednju i presude koje se odnose na takozvanu ratnu štetu ili ratna potraživanja. Zatim druga grupa predmeta su nestale osobe, zatim uvjeti, loši zatvorski uvjeti i tretman zatvorenika, zatim problem zatvaranja neuračunljivih osoba i vojni stanovi. Dakle, to su određene grupe predmeta, a osim ovih grupa također postoje i drugi pojedinačni predmeti.
Očigledan je porast broja obraćanja Evropskom sudu, te je prošle godine zabilježen dvostruko veći broj žalbi.
Svakako da jeste, evo ja vam mogu dati i nekakav pregled, dakle 2003. godine, na primjer, pred sudom protiv Bosne i Hercegovine zaprimljeno samo recimo 94 aplikacije, dok je recimo tijekom 2008. godine zaprimljeno 1000 aplikacija, a tijekom prve polovine ove godine zaprimljeno je 224 aplikacije. I za očekivati je da će broj predmeta sve više rasti nakon što naši građani prethodno iscrpe sve domaće pravne lijekove. Isto tako obraćanje Evropskom sudu se sve više popularizira. Isto tako kako naši odvjetnici budu se educirali u ovoj oblasti, taj broj zahtjeva i tužbi protiv Bosne i Hercegovine će se sve više povećavati, što je slučaj i sa ostalim zemljama članicama Vijeća Evrope.
Do sada je Evropski sud izrekao 9 presuda protiv Bosne i Hercegovine.
Mogu reći da 7 presuda Evropskog suda za ljudska prava je direktna posljedica neizvršenja odluka Ustavnog suda ili Doma za ljudska prava. Naime, naši domaći sudovi, Ustavni sud i bivši Dom za ljudska prava su već prije Evropskog suda otkrili određene povrede prava na domaćem nivou. Međutim, kako domaće institucije nisu postupile po odlukama domaćih sudova i ispravili te povrede, građani su jednostavno bili primorani da zaštitu svojih prava ostvaruju pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Jedan od najzanimljivijih predmeta je Finci Sejdić zbog diskriminatorskih odredbi Ustava i Izbornog zakona.
Dakle, aplikanti su se ovom predmetu žalili da su diskriminirani u uživanju pasivnog biračkog prava kada je riječ o kandidiranju za člana predstavništva i kada je riječ o mogućnosti da se bude zastupnik u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Predmet u kojem je nedavno održana javna rasprava i očekujemo presudu Evropskog suda po tom pitanju.
Prva presuda protiv Bosne i Hercegovine bila je u slučaju Jeličić kada nije ispoštovana odluka domaćih sudova za isplatu stare devizne štednje.
Sud je našao povredu prava na pravično suđenje, a ta povreda je nastala kao posljedica neizvršenja presude domaćeg suda.
Odluka koju s nestrpljenjem očekuju oštećene štediše mogla bi uskoro biti donesena, i to u slučaju Emir Suljagić.
U predmetu Suljagić će sud, dakle, iznijeti svoj stav u presudi o problemu stare devizne štednje. Dakle, tu će Evropski sud reći ukoliko nije bilo kršenja da smo mi to dobro uredili zakonski, međutim ukoliko sud nađe povredu prava na imovinu, onda će nastati, dakle, obveza Bosne i Hercegovine da ponudi neka druga rješenja za ovo pitanje. Od 1850 predmeta, 1300 predmeta se odnosi na problem stare devizne štednje. Dakle, taj predmet Suljagić je jedan od vodećih predmeta i po brojnosti, a i po financijskim implikacijama za Bosnu i Hercegovinu.
Evropski sud u Strasburu sasvim sigurno neće prihvatiti svih 1856 žalbi koje su do sada građani Bosne i Hercegovine uputili, jer će neke od njih biti odbačene prije svega iz proceduralnih razloga, odnosno zbog toga što žalioci nisu iscrpili sve mogućnosti domaćeg pravosuđa. Pa ipak, stalno povećanje broja tužbi dovoljno govori o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Ekološke teme. Godišnje se u Bosnu i Hercegovinu uveze oko 300 miliona komada plastične ambalaže u vrednosti od 250 miliona konvertibilnih maraka, kažu u centrima civilnih inicijativa koji vode kampanju Očistimo otpad u BiH, s obzirom da se otpad nekontrolisano nagomilava. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Koordinator kampanje Zoran Adžajp navodi kako je najveći problem što u Bosni i Hercegovini uopšte nema jedinstvene strategije za upravljanje ambalažnim otpadom. Nadležnost nad pitanjima reciklaže na nivou je entitetskih ministarstava. Bilo bi dobro da entiteti usvoje barem usaglašene pravilnike koji bi regulisali tu oblast, kaže Adžajp.
Sada bi samo trebalo, znači, usaglasiti jednostavno koji model želi. Ni to nije usaglašeno, tako da smo mi, vjerovatno vam je poznato, pokrenuli kampanju zagovaranja depozitnog modela upravljanja ambalažom, odnosno ambalažnim otpadom, sa prijedlogom, znači, povratne naknade negdje oko 10 Senina.
I građani smatraju da je problem nagomilavanja plastične ambalaže prešao svaku granicu kulture.
Ne znam gdje da bacim. To puno, to su kontejneri, strašno vrućina, Jana, baš je ružno. Lako lijepa zemlja, uništi smo je sami.
To trebalo bi više papirnu ambalažu uvesti i gotovo.
Pa tu prije svega trebaju da organi vlasti vode o tome računa, da se donesu zakonske regulative koje se tome riješiti.
Pojedini trgovački lanci, kao i proizvođači koji posluju sa zemljama Europske unije, već najavljuju da će se od naredne godine preorijentisati na kese od biorazgradivih materijala i ne čekajući aktivnosti nadležnih institucija. No ono na što brojne nevladine organizacije ukazuju jeste da bi bilo dobro razmisliti i o dosada nepostojećoj industriji reciklaže. Predsjednik Centra za životnu sredinu iz Banja Luke, Miodrag Dakić.
Kod nas još uvijek vlasti ne vide pitanje otpada kao prioritet, ne samo zbog toga što je to ugrožava životnu sredinu, nego zato što to može biti jedan od izvora prihoda, u stvari jedan način borbe protiv svjetske ekonomske krize o kojoj svi pričaju, a upravo se resursi jednostavno bacaju i ne iskorištavaju.
U centrima civilnih inicijativa očekuju da se kroz buduće pravilnike definiše i pitanje jačanja entitetskih fondova za zaštitu okoline. Zorana Džajp kaže da prijedlog otkupa ambalaže kao i mogućnost naplate korištenja plastičnih vrećica daje šansu za direktno jačanje fondova.
U Republici Srpskoj taj fond djelimično znači radi, odnosno djelimično funkcionira, dok u federaciji je blokiran zbog apsurda, odnosno zbog neimenovanja direktora već 5 godina. Tako da se nagomila jedna određena količina sredstava, mi procjenjujemo nekih 7 miliona maraka koji bi se mogla upotrijebiti znači za već odbačeni otpad, znači za neke aktivnosti i za neke projekte.
Plastični otpaci po okolini te uz obale rijeka u Bosni i Hercegovini predstavljaju ružan dekor koji govori ne samo o neodgovornosti vlasti, nego i o popriličnoj nekulturi stanovništva. Miodrag Dakić tako kaže kako su najbolje rješenja za problem plastičnog otpada ona najjednostavnija.
Da ne koristimo uopšte plastične, ni sporije razgradive, ni brže razgradive. Znači, mi inače Centar za životnu sredinu već od početka, da kažem, promoviše platnene vrećice koji mogu da se koriste, može se reći, čak bezbroj puta ako se pravilno koriste.
A Džajp ističe kako su entitetska ministarstva još prošle godine imala obavezu da usvoje propise o upravljanju otpadnom ambalažom koji nisu ispunili, a pitanje da li će ispuniti i ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Do kraja dokumenata dana možete čuti Goli otok na kome je bilo zatvoreno i mučeno nekoliko hiljada ljudi pod optužbom da podržavaju Staljina, sada obilaze turisti. Na današnji dan pre 40 godina Neil Armstrong je svoj hod po mjesecu nazvao malim korakom za čovjeka, a velikim za čovječanstvo. I dalje se veoma malo zna šta se dešavalo nekada na Golom otoku, nekadašnjem zatvoru koji sada obilaze turisti. Goli otok je duboko urezan u kolektivnu memoriju naroda bivše Jugoslavije. Nakon što je rat završen, Jugoslavija se opet našla u ratnom stanju ubrzo po objavljivanju rezolucije Infobiroa iz 1948. Vlast je odlučila da one koji su se priklonili i one za koje je sumnjala da su se ili da će se prikloniti moćno Staljinu izoluje na Golom otoku. Zabeležio Goran Vežić.
89-godišnji slikar Alfred Pal, bivši partizan koji je na Golom otoku bio 2 navrata 4 godine i koji je lomio kamen za spomenik žrtvama fašističkog terora na otoku Rabu, na kojem je sam bio zatvoren, užas Golog otoka je progovorio sa svojim slikama koje su jučer izložene na izložbi Ljudsko mjerilo Golog otoka. Zašto se o Golom više ne zna? Zašto nije dovoljno istražen? Pal krivi i same golotočke zatvorenike, jer oni koji su se vraćali o Golome su šutjeli. Golotočki zatvorenici nerado i danas govore o svom iskustvu. Jedan od njih, 83-godišnji Ivo Puharić iz Makarske, o njemu ni svojoj djeci baš nije govorio.
Nikad. Nešto uzgledali, nikad.
Oni koji su prošli pa kao Golog otoka, ni među sobom nerado govore o njemu. Zašto? Objasnio nam je tajnik udruge golootočkih zatvorenika Ante Zemljar, 81-godišnji Zlatko Hil.
Sa Golog otoka se izraslo praksa cinkarenjem drugoga. To je bio način praktično preživljavanja na Golom otoku.
Pokojni pisac Ante Zemljar je bio jedan od onih koji je i govorio i pisao o Golom otoku i njegovim užasima.
Čujte, svaki put je bilo nekoliko mrtvih kad se je dolazilo i kad se prolazilo kroz tuču. 20% postalo idiotima, 30% postalo idiotima i tuklo vas. to kroz skoro životinja, jedi, ljudi su izgubili pamet, ljudi su spašavali sebe mjeseće da ih pustiti kući iz tog zna.
Ta teška dimenzija ljudske patnje ostala je u Zemljarovom dijelu i u golootočkim pjesmama Ive Puharića.
Zmijurine strašne splele su pute, a korov guši pitomo bilje. Ovito zebnjom korijenje dene, a sunce bježi od zemlje.
Ta dimenzija patnje je danas i u fokusu slikara Alfreda Pala.
Ali mene ne zanima Goli otok. Mene zanima nešto drugo sa Goli otok, a to je uništavanje ljudskog dostojanstva i ljudskog prava.
Bivši golootočki zatočenik, 86-godišnji Vladimir Bobinac s Krka vodi turiste po pustom Golom otoku. Što im poručuje?
Ja kao vodič uvijek naglasak stavljam na stradanje čovjeka. To je ono bitno. Da li to bilo onim logorima u Njemačkoj, da li to bilo u Jasenovcu, da li to bilo na Bleiburgu, da li to bilo na Golom otoku. To je ona osnovna poruka.
Koliko je uopće stradalo ljudi na Golom, to se ni danas ne zna, kaže Bobinac.
Više podatak koji će reći da je umrlo, ne znam, 500 ljudi, a drugi kaže 4000 ljudi. Jedan podatak kaže da je na Golom otoku bilo 16.731, dok jedan drugi kaže 30.000.
Ne zna se što je bilo stravičnije na Golom otoku, mučenje u režiji samih zatvorenika?
Mi sami među sobom smo stvarali više pakla nego što nam ga je vlast stvarala.
Kako kaže Zlatko Hil, ili činjenica da ljudi nisu ni znali zašto se tamo nalaze, kako nam priča Ivo Puharić.
Oni su te mogli optužiti da pogledaš kad sunce izlazi i da pogledaš na istok. Jer istok je Rusija. Onda, ajme meni, pogledaš i kriv si, jer si pogleda na istok sunce. To je užas nad užas, evo se ježin ja, sram je bilo.
Ni sloboda poslije Golog otoka nije bila obećavajuća.
I udvaš, govornik veliki, hiljade ostaju iza nas u govoru. A znajte da kad dođete na slobodu, možete odmah doći nazad.
Godine 1988. oni koji su imali problema sa zakonom napustili su otok na kojem su izgradili brojne pogone. Onda je došao rat, a Goli otok, Goli im su napravili građani koji nisu imali problema sa zakonom.
Na Goli otok se dolazilo u organiziranu pljačku sa Raba.
Kaže Zlatko Hilko i napominje da je Hrvatska država priznala logorašima njihovu žrtvu.
Dobili su po zakonu neku nadoknadu za boravak na Golom otoku, povećene su im mirovine, dok na području ostalih bivših republika Jugoslavije to nije slučaj.
No, kaže Hil, s državom nisu svi poslovi riješeni. Vodi se još neizvjesna borba da se Goli otok proglasi spomen područjem.
Naše udruženje je tražilo od države da područje Golog otoka, odnosno područje konclogora ili logora, bude proglašeno spomen područjem po prilici nešto kao što je i Jasenovac. Ta stvar se jako dugo vuče.
Danas su na Golom samo goli zidovi bivših kaznionica i radionica. Udruženje hrvatskih arhitekata i Institut Berlage iz Nizozemske imaju viziju njegove prenamjene u memorijalni centar. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj podsjećanje da se u ponedjeljak navršilo tačno 40 godina od kada je američki astronaut Neil Armstrong postao prvo ljudsko biće koje je zakoračilo na mjesec. Svemirska misija Apollo 11 tako je postala jedan od ključnih događaja uzbudljivog 20. veka, zabeležila Biljana Jovičević.
Prije tačno 40 godina, 20. jula 1969. godine, milioni ljudi su sjedjeli ispred TV ekrana i uživo gledali prvi ljudski korak na mjesecu. Kao duh u crno-bijelom izdanju, Neil Armstrong izašao je iz lunarne kapsule Orla u svemir, praćen kolegom također astronautom Edwinom Buzzom Aldrinom, u događaju koji je gledalo 600 miliona ljudi širom svijeta. Armstrongove prve riječi ušle su u legendu, baš kao i prvi koraci u svemiru na površini mjeseca. Ovo je mali korak za čovjeka, veliki za čovječanstvo. Armstrong je opisao prostor u svemiru kao fini prah, skoro kao puder. Mjesečev pejzaž je bio lijep. Čista ljepota veoma slična velikim pustinjama u Sjedinjenim Državama, a različito je, ali i veoma lijepo, opisao je Armstrong. Dva astronauta su snimili fotografije, testirali gravitaciju i sakupili uzorke kamenja. Ostavili su američku zastavu, naučne instrumente i ukrasnu ploču na kojoj je pisalo "Dolazimo u miru za svo čovječanstvo". Armstrong i Aldrin ostali su ukupno 21 sat na mjesecu, od toga 21,5 van lunarne kapsule Orla. Nakon provedene noći na mjesecu vratili su se kod trećeg člana posade Michaela Collinsa u šatlu Columbia, koji ih je sigurno vratio na zemlju 24. jula. Slijetanje Apollo 11 na mjesec koštalo je, kako se procjenjuje, između 20 i 25 milijardi dolara. Armstrong i Aldrin bili su prvi od 12 američkih astronauta koji su hodali po mjesecu. Posljednji astronaut, Eugene Kemman, napustio je mjesec decembra 1972. i ukrcao se na misiju Apollo 17. Njegov čuveni otisak čizme posljednji je trag čovjeka na mjesecu. Historijsko spuštanje na mjesec predstavljalo je i veliku pobjedu za Sjedinjene Države u svemirskoj trci sa Sovjetskim savezom. Moskva je prethodno već bila poslala svoj prvi satelit u orbitu kao i prvog čovjeka u svemiru, također legendarnog astronauta Jurija Gagarina. U svakom slučaju, let Apollo 11 bio je daleko od lakog. Orao je napustio putanju, sagorio skoro svo gorivo, doživio kompjutersku grešku što je uzrokovalo da se kontrolni tim vrati na zemlju sa plavim svjetlom za uzbunu. Američki predsjednik Richard Nixon, očigledno svjestan rizika, tom je prilikom pripremio i govor u slučaju da Armstrong i njegove kolege ne uspiju da se vrate na zemlju, koji na sreću nije bio potreban. Svemirski program Apollo već je bio pretrpio tri smrti astronauta 1967. kada se Apollo 1 zapalio prilikom odbrojavanja. Ukupno je do 72. bilo 7 misija na mjesec, od toga 6 uspješnih. Nakon toga program je stopiran. O tom historijskom vremenu legendarni astronauti juče, dan uoči godišnjice, govorili su na predavanju u Washingtonu. Buzz Aldrin je rekao: "Najbolji način da se oda priznanje svima onima koji su bili dio Apollo programa je da se slijedi naš put, smjelo naprijed u veliku novu istraživačku misiju. Ako su naši lideri mudri danas, kao što je to bio predsjednik Kennedy u njegovo vrijeme, jak i vizionarski svemirski program može još jednom inspirisati za velike ciljeve." Inspire us to great achievement. Michael Collins pak kaže:
"Sometimes I think I flew to the wrong place. Mars.
Ponekad mislim da sam letio na pogrešno mjesto. Mars je oduvijek bio moj favorit još iz dječačkih dana i danas je to još uvijek. Kao nebesko tijelo, mjesec nije naročito interesantno mjesto, ali Mars jeste. A Mars je najbliža stvar sestri Zemlji koju smo pronašli do danas."
Mars is the closest thing to Earth's sister that we found so far.
U Washingtonu je govorio i Neil Armstrong, koji za razliku od kolega nikad nije volio publicitet i uvijek je bježao od medija, iako je bio najavio da neće učestvovati u manifestaciji povodom 40. godišnjice. Armstrong je govorio o tome što je na kraju proizvelo nekad žestoko suparništvo između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Država oko toga ko će dotaći tlo mjeseca. Bila je namjera i omogućila je objema stranama da pređu dug put iz ugla nauke, znanja i istraživanja. Konačno, omogućilo je mehanizme za rađanje saradnje između bivših protivnika. U tom smislu, između ostalog, bio je to izuzetna nacionalna investicija za obje strane. Sve u svemu, Američka svemirska agencija NASA planirala je seriju događaja kojima će obilježiti spuštanje na mjesec 1969. za koje se nadaju da će biti jedna vrsta podrške njihovim naporima za nastavak problematičnog svemirskog programa. Naime, plan NASA je da ponovo pošalje astronaute na mjesec do 2020. godine. A godišnjica pada baš u trenutku kada je NASA prije nekoliko dana priznala da je greškom izgubila ili izbrisala originalne snimke tog historijskog događaja koji su direktno pratili milioni ljudi na planeti. Kopije proizvedene u jednoj hollywoodskoj kompaniji, kako je najavljeno, bit će dostupne u septembru.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!